Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску працягваюцца суды над Дмітром Дашкевічам, Эдуардам Лобавым і Мікітам Ліхавідам. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Коалицыйныя сілы з мандатам ААН працягваюць авіаўдары па пазіцыях Муамара Кадафі ў Лібіі. У той жа час на зямлі, паводле міністэрства абароны ЗША, узмацняюцца баявыя аперацыі. Як заявіў сёння журналістам амерыканскі контр-адмірал Герард Губер, адзін з камандуючых баявой аперацыі, пакуль налёты саюзнікаў не прынеслі цывільных ахвяраў. Наадварот, паводле контр-адмірала, лібійскія ўрадавыя войскі ў некаторых месцах абстрэльваюць жылыя кварталы, напрыклад, у Місураці і Аджадабіі. Саюзніцкія сілы, як сказаў амерыканскі камандуючы, імкнуцца пры ударах знішчыць механізаваныя аддзелы, зенітную артылерыю, камунікацыйныя і камандныя структуры. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паведаміў, што найбліжэйшымі днямі камандаванне аперацыямі супраць сілаў лібійскага кіраўніка Кадафі будзе перададзенае саюзнікам ЗША. Генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун асудзіў тэракт, што адбыўся сёння ў Єрусалімі. Пра гэта заявіў яго афіцыйны прадстаўнік Марцін Нясіркі. «Такія атакі непрымальныя», заявіў ён. У выніку тэракту каля цэнтральнага аўтавакзалу загінула адна жанчына і каля 30 чалавек атрымалі раненні. У адным з найбольш пашкоджаных рэактараў на японскай АЭС «Фукусіма» адноўленае асвятленне ў пункце кіравання станцыі. Святло вярнулася праз некалькі гадзінаў пасля таго, як упершыню былі падлучаныя кабелі да ўсіх 6 рэактараў. Кіраўніцтва станцыі спадзяецца, што цяпер паскорыцца праца над аднаўленнем ахаладжальных сістэмаў, неабходных для стабілізацыі рэактара. Прадстаўнікі МАГАТЭ паведамляюць, што з пашкоджанай землятрусам АЭС ўсё яшчэ працякае радыяцыя. З-за небяспекі радыяцыі японскі прэм'ер Наото Кан заклікаў насельніцтва ўстрымацца ад ужывання гародніны, якая вырашчана ў прэфектуры Фукусіма. Сёння былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма прыйшоў па павестцы ў Генеральную пракуратуру Украіны ў сувязі з крымінальнай справай аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кучма заявіў,